wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax jimco ah 23-ka bisha juulaay sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idaacaddeenna saaki idinkuga hayno waxaa ka mid ah tartanka ciyaaraha olimbikada adduunka ee 2020 oo maanta si rasmi ah uga furmaya magaalada tokiyo ee dalka jabaan waraysi ayaan idinkaga haynaa wafdiga u matalaya tartankaasi soomaaliya
calanka soomaaliya waxaa qaadi doona insha allah haduu ilaah yiraahdo ramla iyo cali black beroriska ah labada ciyaartooy noo qaadi doonta waa kuwaas insha allah haduu ilaah yiraahdo ramla waxay ciyaartaa ciyaaraha feerka nooca feerka khafiifka la yiraahdo ama feather weightka calina waa ciyaarahan orda ordyahan ordi doona ciyaaraha 1500 haduu ilaah yiraahdo
waxaan kaloon idinhaynaa sidee ayuu ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi u saameeyey xayiraad la xiriirta covid-19 oo ay dowladda uganda dul dhigtay dalkeeda xiisadii webiga nile oo aanan weli dhinac u dhicin iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idinhaynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo ibraahim xasan daanduray
militariga myanmar oo ka caraysan taageerada dhaqaatiirta ee mudaaharaadyada loogu soo horjeedo xukunka ayaa waxa ay xireen dhowr dhaqaatiir oo si madax bannaan u daaweynaya bukaanada covid-19 asxaabta iyo warbaahinta ayaa sidaas u sheegay iyadoo nidaamka caafimaadka uu la halgamayo la tacaalida mawjadaha ugu badan ee cudurka tan iyo markii militarigu ay afgembiyeen dowladdii lasoo doortay ay hogaaminaysay aung san suu kyi bishii februari qalalaasaha iyo dibadbaxyada ka dhashay taasi ayaa ka jawaabida cudurka covid-19 ee myanmar ay ku riday jahwareer iyadoo dadka u ololeeyana ay sheegayaan in dhaqaatiir badan loo xiray doorkii muuqday ee ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa mucaaradka myanmar ayaa diiwaan gelisay in ka badan 6,000 oo kiis oo cusub oo ah caabuqa covid-19 shalay kadib markii ay sheegtay 286 dhimasho maalin ka hor dhaqaatiirta caafimaadka iyo qaybaha adeegyada aaska ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhabta ah ee dhimashadu intaasi ay ka badan tahay sidii laga soo xigtay dhaqaatiirta iyo warbaahinta toddobaadyadii lasoo dhaafay 9 dhakhtar oo mutadawiciina ayaa militarigu ay ku xireen labada magaalo ee ugu waaweyn myanmar ee yongon iyo mandalay rabshadaha koonfur afrika ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay 337 qof sida dowladdu ay sheegtay khamiistii shalay taasi oo muujinaysaa in tirada dhimashada ay kasii korotay 276 oo lagu dhawaaqay maalin ka hor booliiska koonfur afrika ayaa dib u eegis ku sameeyey tirada guud ee dhimashada ee rabshadaha gobolka goten oo ay ku dhinteen ilaa 79 halka kwa zulu natal ay ku dhinteen 258 sida ay sheegtay wasiirka madaxtooyada Kumbuso Inshavini. Wasiirku waxa ay intaas ku dartay in dhimashadii ugu dambeysay ee ahayd mid dadka ay u dhinteen dhaawacyo kasoo gaaray intii ay socdeen rabshadaha. Rabshadaha ayaa isu rugay qalalaase kii ugu xumaa tan iyo dhammaadkii xilligii midab kala sooca, taas oo keentay in madaxweynaha Ramaphosa uu ku tilmaamo isku day kacdoon. Madaxweyne hore ee koonfur afrika zuma ayaa shalaytu loo ogolaaday inuu muddo kooban ka baxo xabsiga ku yaala magaalada koonfurta bari ee istocort si uu uga qayb galo aaska walaalkii oo u dhintay xanuun dhowr maalmood kadib markii zuma xabsiga la dhigay warkiina waa nagayntaas
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warkii caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilowna ee waxaa maanta lagu wadaa in magaalada tokiyo ee caasimada dalka jabaan ay si rasmi ah uga bilowdaan tartamada ciyaaraha olimbikada adduunka ee tokiyo 2020 in ka badan 11,000 oo ciyaartooy oo ka socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha sanadkan dalalkaas waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay uga qaybgalayaan laba xiriir oo kale ah orodka iyo feerka. haddaba xafladda furitaanka iyo xaaladda wafdiga iyo ciyaartooyda Soomaalida ayaan ka wareystay goordhoweyd Maxamed Cabdo Xaaji oo ah xogeyaha guud ee guddiga olombikada Soomaaliya.
Nuur, waa mahadsan tahay. Xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada waa xafladaha ugu waaweyn dhacdo isboorti loo sameeyo run ahaantii. Xafladii hore waa shaashada ayna ka daawateen, rajeyna xafladda aad u weyn tahay, laakiin sanadkan maadaama uu jiro xanuunka coronavirus darteeda xafladii waxaa la dhimay dadka ka qayb galaya. Wadamada marka hore waxaa u mari jiray xaflada tirada inta meesha u timid oo dhan, laakiin hadda waxaa lagu soo koobay wadan walba laba hal ciyaartooy oo wiil iyo hal ciyaartooy gabar oo calanka qaadayo, iyo wafdi ilaa afar meelahaas camal ah inay maraan isfalmiintada ama meesha la maraayo. Marka waa dareemi kartaa wadamo waaweyn oo dhowr boqol oo ciyaartooy ka joogto, marka lix qofood bisa idinka marayso, wadan kastan lix qofaa ka marayso marka la dhaho. Waxyaabaha kale muxuu ahay xaflada sanadkan kaga duwantaha sanadii hore, taasaa ugu weyn. Inta kale waa iska meesheedii, inkastoo ay jiraan talaabooyin la qaadayo si loo ilaaliyo faafitaanka caabuqa coronavirus, laakiin guud ahaan xafladii waa xafladii furitaanka ciyaaraha olombikada, waa xaflad weyn. Soomaalina qayb ay ka tahay, qaybayna ka aha jirtay. Maantana muxuu ahaa ciyaartoodeyna iyo wafdiga qaarkiisa mari doona insha allah hadduu ilaahay yiraah.
Calanka Soomaaliya yaa qaadi doona oo wafdiga Soomaalida hogaamin doona?
Calanka Soomaaliya waxaa qaadi doona insha allah hadduu ilaahay yiraah Ramla iyo Cali oo flag bearerska ah labada ciyaartooy noo qaadi doonta waa kuwaas insha allah hadduu ilaahay yiraah.
Labaduba haddii aan nafaahfaahiso maxay kala yihiin, maxaan ciyaaro noocee ay ciyaari doonaan?
Ramla waxay ciyaartaa ciyaaraha feerka, nooca feerka khafiifka la yiraahdo ama featherweightka. Calina waa ciyaarahan orodyahan ordi doona ciyaaraha 1500 hadduu ilaahay yiraah.
Waayaha marka wafdigiina ayaa hogaaminaya hadda?
Wafdiga gudoomihii waa joogaa gudiga olombikada qaranka, xogeyihii guud aa jooga oo aniga ah. Sideedan wafdi ciyaar kasta markii la aadayo waxaa jira qof loo magacaabo howlaha farsamada ee safarkaas, waxaa la yiraa qof chef de mission. Chef de mission sanadkan waxaa ka ah sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay Riyabo, Faadumo Cali Nuur oo ah gudoomiye ku xigeen gudiga olombikada qaranka, iyo isla markaasna ah muxuu chef de missionka ama madaxa wafdiga ciyaaraha ka qayb galaya. Laakiin guud ahaan gudoomiyihii iyo xogeyihiina way joogaan oo ugu sareeyay gudiga olombikada qaranka Soomaaliya.
Waayahay Maxamed, ugu dambeyntii tuuladan loo bixiyey tuulada olombikada oo ah goobta lagu hayo ciyaartooyda olombikada, go-doon noocee ayay ku jirtaa maadaama COVID-19 laga baqayo?
Runtii intaanan soo safrin wadan kasta waxaa la siinayay meelo ay tegi karaan oo gaar ah, ama activity plan wax la yiraahdo. Ciyaartooyda kale inay soo baxaan hadda ma imaan karaan meesha oo aan deganahoo kale ama hoteelada ee la dejiyey gudoomiyaasha iyo xogeyaha iyo magaalada ku yaallo. Waxay tegi karaan oo keliya tuulada iyo meelaha ay ku tababartaan iyo ii sheeg muxuu ahay garoomada ay ku cayaarayaan oo keliya. Dhaqdhaqaaqi waa aadaa loo xadiday. Dadka hadda annagoo kale waxaan tegi karnaa hoteelkan iyo muxuu tuulada iyo goobaha ciyaaraha iyo goobaha tababarada, laakiin magaalada inaa sidii muxuu ah qof oo dalxiiso kale magaalada lagu wareegi karo lama ogola. Ciyaartooydana saasaa loo xadiday dhaqdhaqaaqooda, tuuladii waxay ku egyihiin iyo goobahooda tababar ama tartan.
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee guddiga olombikada Soomaaliya Maxamed Cabdo Xaaji, isaga oo ku sugan magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Japan, ayuu khadka WhatsApp-ka goordhoweyd igugu waramay.
iyadoo ay dowladda Suudaan dhowaan xaqiijisay in weli aysan wax saameyno ku yeelan buuxinta labaad ee biyo xireenka Ethiopia, ayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed wuxuu ku celiyey in buuxitaankan labaad uusan carqaladayn doonin qulqulka biyaha webiga Niil, gaar ahaana qaybaha ay helaan Masar iyo Suudaan. Warbixintan waxaa Qaahiro nooga soo diray wariyaheena v o a ee Bariga Dhexe, Xuseen Cusmaan Sahnuuni.
Abiy Axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa fariin u diray dowladaha Masar iyo Suudaan, waxa uuna ku sheegay in buuxinta biyaxireenka Ethiopia uu soo idlaaday 20-kii Juulaay ee 2022. sidaan horey idinku ugu ballan qaaday Ethiopia waxay biixreenkeeda buuxisay xilli roobaadka iyadoo oo taxadiraysa isla markaasina waxtar u leh dowladaha hela qulqulka biyaha wabiga Nile si looga fogaado daadad waxyeelo geysan kara ayuu ku yiri qoraalkiisa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia. Sidoo kale Abiy Ahmed ayaa qalbiga ugu qaboojiyay dalalka Masar iyo Suudaan in biyaxireenka Ethiopia uu yahay mid horumarineed oo aan waxyeelo gaarsiin doonin dalalka walwalka ka muujinaya biyaxireenkooda. Hadalka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa imaanaya xilli dowladda Suudaan maalmo ka hor ay sheegtay in buuxinta labaad ee biyaxireenka Ethiopia in uusan wax saameyn ku yeelan dalkooda ilaa iyo iminka, isla markaasina wax nusqaan ah aan ku imaanin qulqulka biyaha ee ka imaanaya xuduudda dhinaca Ethiopia. Laakiin dowladda Masar oo weli aan ka hadlin hadalka Abiy Ahmed waa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa weli ku adkaysanaysa in Masar marnaba aysan aqbali doonin in Ethiopia ay buuxiso ama ay howlgeliso biyaxireenkeeda ka hor inta aan la gaarin heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka dowladda Ethiopia iyo saameynta uu biyaxireenka ku yeeshay ilaa iyo iminka dalalka Masar iyo Suudaan.
Xuseen, oo sida Ethiopia sheegayso waxay dhammaystirtay buuxintii labaad ee biyaxireenka ay ka dhisayso webiga Niilka, Suudaan iyo Masar arrintan way ka hadleen. Saameynta ay ku yeelatay arintaasi labada wadana waa mid weli aan sidaas u cadayn amaba aynan jirin saameyn rasmi ah oo biyihii xaggeeda inay yaraadeen ah. Waxaana loo tiiriyey arintaasi laba arrimood. Mid waa midda koobaad oo ah in xilliyadii roobabka lagu jiro dhulka Ethiopia oo weli ay biyo aad u fara badan kusoo qulqulayaan webiga Niilka, taasina ay keenayso inaan wax isbedela laga dareemin webiga. Arinta labaadna ay tahay oo Masar iyo Suudaan bay isku raacsan yihiin oo ah intii la filayay biyaha Ethiopia ay sheegtay inay ku leexin doonto biyaxireenka inay ka gaari weysay ama ay sameyn weysay, sababtuna ay tahay dhismihii biyaxireenka heerkii ay filayeen inay ka gaari waayeen ama ay sameyn waayeen. Sidaa daraaddeedna laga yaabo xilliyada roobabku markay dhammaadaan kadib in Ethiopia ku dhaqaaqdo qaybta u dhiman ee biyihii ay rabtay inay buuxinta labaad oo dhammaystiran ay qaadato inay sameyn doonto markii roobabku dhamaadaan kadib, taasina ay saameyn iyo dhibaato weyn ku keeni doonto labada wadan. Waxaa sidoo kale Suudaan ay ka baqayaan oo ay ka sheekeynayaan in laga yaabo in daadad ay soo gaaraan hadda Suudaan, maadaama Ethiopia ay macluumaad qaldan siisay sida ay sheegayaan oo biyihii ay filayeen in lagu leexiyo biyaxireenka aynan Ethiopia u suura gelin. Sidaasna Ethiopia ay macluumaad qaldan ku siisay Suudaan oo dhibaato daadad ku keeni kara dalka Suudaan.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa in muddo ah ku doodayay in aan la buuxin karin ama aan la howlgelin karin biyaxireenka Ethiopia ka hor inta aan la gaarin heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah. Mar kale Axmed Maalina ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimahaasi.
Suudaan iyo Masar waxay ku doodayaan in heshiis dhammaystiran oo saddexda wadan ay wada gaaraan in laga shaqeeyo oo keenaya in la qeexo qaabka webiga Niilka biyihiisa loo wada isticmaalayo, qaabka biyaxireenka Ethiopia dhisayso loo buuxinayo, iyo qaabka loo maamulayo, iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka imaan kara haddii la buuxiyo biyaxireenkaasi iyo dhammaan dhinacyada kale ee khuseeya arintan. Taasina waa mid aanan weli suuragelin oo ayna saddexda wadan weli ku heshiinin. Sidaa daraaddeed Masar iyo Suudaan waxay isku dayayaan inay wadamada Yurub iyo sidoo kale golaha ammaanka iyo dhinacyo kale iyo sidoo kale midowga Afrika inay ku cadaadiyaan in Ethiopia lagu qanciyo in heshiiskaasi ay daraf ka noqoto. Waana mid aan weli suuragelin, waana arki doonaa kulli waxa ka soo kordha.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha Masar iyo Suudaan ay wadeen toddobaadyadii lasoo dhaafay dadaallo diblomaasiyadeed oo dowladaha reer Yurub ay kaga dhaadhicinayaan doodooda ku aadan xiisadda biyaha webiga Nile. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
dalka Soomaaliya waxaa shalay la shaaciyay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare, waxaana sanadkan jira isbeddel weyn marka la barbardhigo sanadkii hore oo ay arday badani imtixaanka ku dhaceen. Hase yeeshee, waxaa muuqanaya in dugsiyada magaalooyinka qaar ay ka horeeyaan kuwa ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba natiijada imtixaankan maxay muujinaysaa? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow uu weydiiyey Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah
madaxa hay-adda cilmi baarista Soomaaliyeed.
Barwe, aad ayaa u mahadsan tahay. Dabcan isbedel ayaa jiro marka la barbardhigo sanadkii hore. Tusaale ahaan, waxaa isbedelay average-ka ama boqolkiiba. Sanadkii hore waxaa dhacday 25 arday imtixaanka gashay, sanadkan waxaa dhacay 313, taasoo ka dhigan in 50% hoos u dhac uu ka dhacay ardaydii imtixaanada ku dhacay sanadkii hore marka la barbardhigo sanadkan. Dabcan dhinaca kale, waxaa sidii hore ama ka sii hoos dhacday oo iidana natiijada average isku celcelis ardayda inta ku baastay 63% ilaa 58% oo waliba ahayd iskuuladii ugu fiicnaa in average-kooda intaas ay keenaan, taasoo ay ka liidata sanadkii hore. Arrintan ayaa iyadana waxa ay naqan doontaa caqabad soo food saarto arday badan oo doonaysa inay barato maadooyinka caafimaadka ama engineering-ka, oo aan sidaan ognahay jaamacadaha ama dibadda marka la aadayo laga rabo ardayga caafimaad baranaya ama engineering inuu haysto average aad sareeyo 80% in ka badan. Laakiin hadda labadii sano la soo dhaafay, waxaa muuqda in average-ka ardayda ay ku baasayaan uu aad u yar yahay waliba sanadkan ay sanadkii hore ay ka sii liidato. Marka dabcan arrintaasna waa caqabad haysato dhammaan ardayda Soomaaliyeed ka qayb galay sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay.
Xagga dugsiyada markii la fiiriyo ama ardayda sidee u kala fiicnaayeen, weli waxaa muuqata gobolka Banaadir in gobollada kale ay la qaybsanayaan aad looga horreeyo, halka imtixaanaadkii sanadkii tagay arday fara badan ay aad u dhaceen. Maxay tahay sababta Banaadir guulihii la rabay imtixaanaadka ardaydeeda uu soo hoylaayo in ilaa hadda?
Waa su'aal aad u muhiim ah. Dabcan waxaa in la xusan mudan ardayda ugu badan waxa ay ka imaadaan imtixaanka galan gobolka Banaadir. Dabcan markii ardayda ugu badan aad imtixaanka ka gashino guuldarada ama maxala ardayda dhacays waxay ugu badnaan doonaan Muqdisho, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa imtixaanka 80% ardayda ka qayb galayso inay ka tagaan gobolka Banaadir. Si lamid ah hadhow markii natiijada ay soo baxdana, waxaa suurtagal ah in 80% ardayda dhacays ay u bataan isla gobolkii ugu badnaa markii horeba tirada. Marka caasimada, inkastoo ay tahay ay ahayd in ay hoggaamiso iskuuladii iyo ardaydii, waxaa muuqdo dabcan lama filay inkastoo dadaal badan la sameeyay oo sidaan sheegnay imtixaanadii 50% dhicistii hoos ugu yaraatay sanadii la soo dhaafay, haddana gobolka Banaadir kulli natiijada hadda soo baxday marka la barbardhigo gobolladii kale, ardayda xitaa 10 iskuul ama 30 iskuul ee ugu fiican waxaa muuqda inay gobolladii ismaamul goboleedka ay ka hoggaaminayaan gobolka Banaadir. Marka weli meel oo gaar ah oo isha loo amfarta lagu fiiqi karo ma jirto, laakiin caqabadan inay gobolka Banaadir haysato way muuqataa.
Ugu dambeyn, imtixaanaadka sanadihii ugu dambeeyay la galay, waxaad moodaa in lala qabsanayo isbeddel badanna uu jiro. Weliba ardaydii waxbaranaysa aad isu diyaarinayaan. Waxa laga baran karo imtixaanaadka haddii sidan ay ku sii socdaan ama la fili karo, maxay tahay markaad fiirisaan?
Dabcan waxaa imaan doona in waxbarashadii tayadii waxbarashada aad la kor loogu qaado. Waxaa imaan doona in maxala iskuuladii tayadooda la hagaajiyo. Sidoo kale waxaa jaanisili doona ardayda jaamacadaha aaday oo u gudbi doona inay jaamacadii tagaan. Waxaa yaraan doona hadhow shaqo la-aanti, maxaa yeelay markii dad tayale oo waxbarta ay soo galaan suuqii shaqada, iidana saameyn ayay ku yeelan doontaa. Marka guud ahaan, taasoo ugu dambeyntiina keeni doonta in dalkii nabad uu helo, dadkii waxbartaan, dhaqaalihii iyo horumarkiina waddanka uu la jaanqaado.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista Soomaaliyeed, Muqdisho, ayuu ugu waramay Cabdicasiis Barrow.
Ganacsada suuqa Isliya ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in ganacsigooda ay saameyn ku yeesheen xayiraado cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 oo dhowaan dowladda Uganda ay ku soo rogtay dalkeeda. Xayiraadahaasi ayaa hakad geliyay macaamiil badan oo reer Uganda ah oo adeeg u soo aadi jiray suuqa Isliya ee magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Ismaaciil Axmed Xasan waa ganacsade ku ganacsada suuqa Islii ee magaalada Nairobi, waxaana uu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan. Qayb ka mid ah ganacsiga Ismaaciil oo markii hore ku tiirsanaa macaamiil kala duwan oo uga kala imaan jiray waddanka Uganda, hadda waxa uu wajahayaa culays dhanka suuqa ah kadib markii macaamiishii uu ka heli jiray waddankaasi uu saameeyay amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19 oo ku soo laba kacleeyay waddanka Uganda.
Ganacsiga xaafadda Islii wuxuu aad ugu tiirsanaa wadamada deriska, khaasatan wadamada Uganda iyo Tanzania. Uganda cudurkii koronaha dartiisa loo xiray, waddankii qof kama imaan karto. Marka alaabii aan ugu soo talagalnay waddankaas Uganda, ganacsatadii maadaama aysan imaanaynin aad bay noogu fadhidaa oo waa hooseeya.
Marka ka waran halkan, marka dadka Uganda oo kaleeto waxaad sheegtay inay xiran tahay saameyn ay ganacsigiina ku yeelatay, markii hore ma Uganda idinka adeega jirtay?
Ganacsiga hadda xaafadan macnaha wuxuu ku tiirsan yahay wadamada deriska inta badan.
Suuq Islii
wuxuu ku tiirsan yahay wadamada deriska. Uganda aad bay wax noogu iibsan jirtay.
Qiimaha sarifka lacagaha qalaad, gaar ahaana lacagta dollarka oo aanan fadhinin, ayaa ka mid ah arrimaha ay ka sheeganayaan ganacsatada suuqa Islii, oo ay sheegayaan ganacsatadu inuu hoos u dhac uu ku keenay ganacsigooda waayadan dambe. Cumar Ibraahim Xuseen waa xogeyaha ganacsatada suuqa Islii.
Dollarkana waxaa weeye mar wayuu wuxuu gaaray 115 hadda xoogaho, bilooyinkan wuxuu 108 iyo meelahaasu maree. Saameynta dollarkana waxaa weeye ganacsiga saameyn weyn uu ku leeyahay. Haddii dollarku kaco, badeecadii qaal zaa'id ay noqonaysaa, qiimihii kor uu sii kacayaa. Waxaan isleeyahay marka dollarka naftiisii hadda meeshuu taagan yahay oo muddo taagan yahay, ganacsiga qofku wuxuu ku xisaabtamayaa alaabta markuu dalbanayo, dollarkaasuu ku xisaabtamaa inuu haddana markuu alaabta timaadana isla dollarka deemee qiimihii uu markii hore ku xisaabtay hadduu taagan yahay. Ganacsiga waxaas oo kale ayaa maarta doolka inuu fadhiyo ayaa u fiican.
Ganacsiga caasimadda Nairobi ayaa waxaa hadda uu ku tirsan yahay dadka ku nool caasimadda iyo gobollo kale oo kooban oo Kenya ka tirsan, waxaana weli xiran oo xayiraad ku jira ilaa 13 gobol, kuwaasoo ay ganacsatadu sheegayaan inay yihiin kuwii uu ku tirsanaa ganacsigooda. Gobolladaasi ayaana ah kuwa ku yaala xadka ay Kenya la wadaagto wadamada Uganda, Tanzania, Ethiopia iyo Soomaaliya, kuwaasoo loo xiray sababo la xiriira cudurka COVID-19.
Gobollada waana laga adeegtaa ayada xataa saameyn kale yeelato 3 county oo ku dhirirsan Uganda, Kisumu, Busia, waxaasoo dhan ayagana way xiran yihiin, sababtoo ah wadanka Kenya ayagana waxay ka baqeen cudurka inuu uga yimaado dhinacaas, ayagana 3 county ayaa la xiray. Saas darteed ganacsigii sidii loogu talagalay ma aha sanadkan ciidi xataa wax faa'iido badan oo laga helo ma jiro.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalka Afghanistan waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ay ka jireen dagaaladii ugu dambada dheeraa muddo qarni ku dhowaya. Dalkaasi dagaalo leh wajiyo kala duwani ka socdeen. Xiisadda iminka ka taagan Afghanistan waxay soo jiitamaysay 20 sanadood ee u dambeeyey. Dhowaan waxaa ka baxay ciidamada isbahaysiga oo uu Mareykanku hogaaminayo. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal, waxaynu ku eegaynaa dhinaca ay Afghanistan u jihaysan doonto. Ururka Taalibaan ayaa la sheegayaa inay deegaano badan oo horley qabsadeen, waxaana laga cabsi qabaa inay xataa weerar ku qaadaan magaalada caasimada ah ee Kabul. Dhinaca kale, Taalibaan waa awood aan la inkiri karin, waxaana caalamka khasab ku noqotay inay la xaajoodaan. Qaar ka mid a madaxdii hore ee Mareykanka, dadka ka faallooda xiisadda Afghanistan iyo gobolkaasi oo dhan oo ay Pakistan iyo Iran ka mid yihiin, waxay warwar badan ka muujiyeen inuu Mareykanku ciidamadiisa kala baxo dalkaasi, waxaanay sheegeen inuu madaxweyne Joe Biden ku degdegay go'aankaasi. Jiho noocee ah ayaa haddaba laga yaabaa inay Afghanistan qaado iminka oo ciidamadii shisheeye badankoodu ka baxeen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka sokeeya Afghanistan oo dheeraaday oo 43 sano socda ayaa hadda Mareykanka oo NATO hogaaminaya saaxiibadii madaxweyne Biden uu ku dhawaaqay inay kasoo baxaan. Operationkaas oo ahaa operation caalami ah oo fashilmay, haddana markaan taariikh dib ugu noqono, Afghanistan xilligii Soviet Union ay galeen, xilligii dowladdii Soviet Union oo 1988 oo 1990-yadii isaga carartay, haddana 1990-yadii kadib jabhadii mujaahidiinta dhexdooda ka dagaalabeen oo dalabaan nimo leh ay soo baxeen oo ilaa 2001 ay ku jireen, haddana 2001 la burburiyey oo Mareykanku burburshay NATO, ay NATO u guurtay Afghanistan operation oo 20 sano ay wadi oo 20 sano dagaalkii dalabaan oo 100 nooc ah ila dagaalamaysay marka Afghanistan ilaa hadda bulshada Afghanistan waxay u qaybsantaa Pashtun, Uzbekistan, Kazakhstan iyo Harasiinta marka Afghanistan dagaal cidmeel ilaa looga tagay dowlad qurbajoog la keenay oo Karzai hoggaaminayay haddana waxaa la keenay Ashraf Ghani oo isku qurbajoog ah iyo wasiir qurbajoog ah iyo shirkado marka dalka Afghanistan waa dal dagaalka ugu dheer koonfurta Asia ka socda haddana xuduud la leh Iran xuduud la leh Pakistan xuduud la leh Kazakhstan Uzbekistan Turkmenistan iyo China iyo muxuu aha Iran marka waa dal daroogadii iyo gangisteradii iyo mafiyadii iyo hubkii yaalo marka Afrika Afghanistan wuxuu jeesantay inay dalabaantii anqaanay ee 90kii maaha dalabaanku waa dalabaan kala qaybsan marka dagaal sokeeyo iyo dhibaato u jeesantay maadaama aan wax wanaagsan aan loo sameyn
afayaanu hadlay ururka Taliban oo dhawaan la hadlay warbaahinta caalamka ayaa Shiinaha ku tilmaamay dal ay saaxiib yihiin waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan Beijing inay ka qayb qaadato duwadiska dalkaasi ay dagaaladu aafeeyeen xiriir wanaagsan ayaa naga dhexeeya ayuu yiri amnigoodana waanu sugi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa todobaadkan isagoo warbaahinta la hadlay sheegay inuu Mareykanka ku fashilmay howlgalladii uu ka waday dalka Afghanistan waa noocba haddaba xiriirka ay yeelan karaan Shiinaha iyo Taliban su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Lasta oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah
xiriirka ka dhexeyn karo Shiinaha iyo Afghanistan ay xukumeyso Taliban waxa weeye mid ku dhisnaan karo taxadar iyo ka fiirsasho marka fursad iyo khatarba uu ku yahay Shiinaha Shiinaha mar kubad waayay fursad bay u tahay maxay yeelay Afghanistan xasiloon sida hadaan ognahay in badan dalka Afghanistan Taliban ayaa gacanta ku dhigtay oo ka talisa xuduudadana inay isku ballaarinaysa ayaa hadda la sheegaya oo la soo xaqiijiyay kadib markay ka baxeen ciidamadii galbeedka ma ciidamadii Mareykanka marka Afghanistan xasiloon waxay u tahay fursad Shiinaha in uu kusi fidiyo damiciisi ama maslaxadiisi ahayd in uu ganacsi iyo maalgashi uu la yeesho muxuu ahay Afghanistan uu ka sameysto dhanka kale khatar bay ku tahayo dariskiisa oo ah Afghanistan ay xukumeyso Taliban wuxuu u arkaa khatar sababtoo ah maadaama Uyghur oo ah minority-ga dad laga tirbadayay muslimiina aadna ugu cadiban oo ku dhibaateysan Shiinaha waxay ka baqayaan in dhulka Afghanistan uu noqdo saldhig lagaga soo duulo oo qolyahaasi ay ka soo duulaan taas ayaa cabsi ku keentay
hadalkan Taliban ee xiriirka Shiinaha ayaa imanaya iyadoo Mareykanka ay kala saxiixdeen heshiis bishii Febraayo ay wada galeen oo wadada u xareeyeen ciidamada shiiyuhu ka baxaan Afghanistan in la sii daayo maxaabiis Taliban ah liiska argagixisadana laga saaro saraakiil ka tirsan ururkooda dalkana ay beesha caalamku dib u dhisto haddii ay xiriir yeeshaan Shiinaha iyo Taliban haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dalalka reer galbeedka ee ka cabsi qaba isballaarinta Beijing waa kan mar kale Maxamed Cabdi Xasan
xiriir wanaagsan oo dhexmara Shiinaha iyo Taliban wuxuu ku yeelan karaa saameyn aad u weyn dowladaha reer galbeedka oo walaac weyn ka qabo Shiinaha oo aad u kubcahayo Shiinaha ayaa wuxuu fursad u heli doonaa ama heli karaa in uu Afghanistan saameyn weyn ku yeesho waxa gudaheeda ka soconaya haday noqoto xag amni iyo xag xasilooni iyo haday noqoto xag mashaariic maalgashiba maadaama uu inuu lugaha si fiican ula soo galo ay u suuragelin karto dowladda Pakistan oo xiriir fiican oo istaraatiijiyad ay kala dhexayso Shiinaha Pakistan oo iyadana Taliban ay aad iyo aad iskugu dhow yihiin oo ay Taliban ka dhaadhacsiin karto in xiriirkaasi Shiinaha lala yeelanay uu dan yahay waxaa kaloo iman kartaa Shiinaha iyo Ruushka iyo Iran saddexda quwadood in ay sameystaan gaashaanbuursi iyo isbahaysi ay marka kaga hortagayaan dowladaha reer galbeedka ama ku xadidayaan awoodda iyo saameynta dowladaha reer galbeedka ay ku yeelan karaan mandiqada bartamaha eshiya dowladaha bartamaha eshiya.
Taalabaan waxa ay sheegtay inaanay ogolaan doonin in mar kale ciidamo shisheeyeyhi ay yimaadaan dalkooda. Xataa waxa ay u digeen Turkiga oo isagu ka mid ahaa ciidamada ku sugnaa Afghanistan, laakiin aan qayb ka ahayn kooxihii ay dirireen Taalabaan.
aan intaasi kaga gudubno barnaamijka amuuraha islaamka, waxaa london ku soo diyaariyey wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil. dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.